Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Overladt til døden, min rejse hjem fra Everest, af Beck Weathers med Steffen G. Michaud, fortalt af Bjarne Mouritsen. Forord og opdatering. Den 10. maj 1996 døde 8 personer højt oppe i Mount Everest dødszone i en forfærdelig storm. Dagen efter fik en af dem en ny chance for at leve. Jeg husker svagt, hvordan det var at dø den 10. maj. Kulden lammede mig, og jeg mistede gradvist bevidstheden og var på det tidspunkt ikke klar over, at jeg snart skulle opleve min første død. Næste dag, sidst på eftermiddagen, da solen var på vej ned mod horisonten, vendte jeg tilbage fra de døde og åbnede øjnene. Det er et mysterium og et mirakel, jeg stadig ikke forstår efter alle disse år. Jeg kæmpede mig med nød og næppe på benene. Jeg var faret vild. Jeg var næsten blind. Begge mine hænder var stivfrosne. Mit ansigt var hævet af kulden. Jeg havde ikke spist i 3 dage, og jeg havde ikke drukket i 2. Sandsynligheden for, at jeg ville finde tilbage til min highcamp på egen hånd, var omtrent lige 0. Jeg husker at gå i modvind og at bede om at blive reddet og langsomt indse, at jeg ikke ville slippe levende fra det her. Jeg så op. Solen var 15 grader over horisonten, og jeg vidste, at om en time, når mørket igen faldt på, ville jeg helt enkelt synke i knæ og lade kulden trænge ind en sidste gang. Hvis du vidste og var overbevist om, at du ville være død om en time, hvad vil du så tænke på? Hvad vil din sidste stund indebære? Det kom ikke som nogen overraskelse for mig, at jeg i det øjeblik så min hustru, Pete, og mine 2 børn stå foran mig. De var lige så tydelige for mit indre blik, som havde de stået lige ved siden af mig. Måske vil dine sidste tanker være nogle andre, men jeg kan forsikre dig om, at de ikke vil handle om dine succeser eller noget materielt. Jeg blev tit spurgt, hvor jeg voksede op. Svaret har siden min nye fødselsdag den 11. maj 1996 været Dallas, Texas. Dramaet på bjerget er indlysende årsager det, folk vil høre om, men det er langt den letteste del af rejsen. Da jeg endelig nåede tilbage til Dallas, lå mit liv mere eller mindre i ruiner. Mit ægteskab var stort set forbi. Forholdet til mine børn var ekstremt dårligt, og jeg tvivlede på, at jeg nogensinde ville kunne arbejde igen. Jeg var ikke sikker på, hvordan jeg skulle forsørge min familie. Depressionen, der havde styret mit liv i så mange år, var væk, men jeg frygtede, at den skulle vende tilbage og tage kontrol over mit liv. Jeg blev mildest talt overrasket, da Pete ikke gik fra mig, selvom det omvendt ikke ville have været typisk hende. Hun gav mig et år til at bevise, at jeg var en anden mand end den, der var rejst til Everest. Det var det næste mirakel. Det gav mig mulighed for at bevise over for Pete, at jeg var et andet menneske, og altså et, der var i stand til at ændre sig. Det er et af de væsentlige temaer i denne bog. Da jeg først kom hjem fra bjerget, havde jeg ingen interesse i at skrive en bog. Kort efter Everest-tragedien blev der udgivet andre bøger, herunder Jon Krakauers Op i det blå, der dokumenterede bjergbestigningen i detaljer. Jeg var ganske enkelt ikke interesseret i at gentage den form for fortælling, selvom jeg sikkert let kunne have solgt en light-udgave af Op i det blå. Derudover var der altid den mulighed, at jeg kunne få kommerciel succes ved at udvælge en skurk og angribe ham eller hende med det formål at skabe kontrovers. Der var bestemt interesse for, at Pete og jeg skulle skrive en bog sammen, men den bog, man ville have, handlede om et hengivent og kærligt par, der forenede deres kræfter for at overvinde modgang, og den ville være et smukt eksempel til efterfølgelse for andre. Desværre hang Pete og mit forhold i en tynd tråd, og det stod ikke engang klart for os, om vi ville klare os igennem. Vi ville i hvert fald ikke være det perfekte par. Jeg giftede mig i høj grad med Pete, fordi hun var en meget bedre person end mig og meget betænksom over for andre. Så meget selverkendelse besad jeg. Pete skiftede sig med mig, fordi jeg ikke var kedelig. Vi fik begge 2, hvad vi havde regnet med, men mon ikke Pete ville have været gladere, hvis jeg havde været en anelse mere kedelig, end tilfældet var. Historien om Everest, set fra vores synsvinkel, ville ikke være den sædvanlige triumferende bjergberetning, hvor enestående individer overvinder store forhindringer for til sidst at stå på den mægtigste bjergstinde efter at have besejret naturen. Vores historie handler i langt højere grad om tragedie og standhaftighed i prøvelsen. Det blev i den sidste ende argumentet for at skrive bogen, at fremhæve omkostningerne, helt sikkert for dem, der omkom på bjerget, men i endnu højere grad for de efterladte. Forældre, ægtefælle, søskende, venner, der for altid vil have et savn i deres liv. For at skrive en sådan bog, måtte jeg komme overens med at skulle portrættere sandheden om mine egne alvorlige karakterbrister, og det krævede en brutal ærlighed, der i bedste fald ville blive lidet flatterende og ville afsløre dele af mit liv, jeg ikke er specielt stolt over. Bjergbestigning som en besættelse er et selvisk projekt, der kommer man simpelthen ikke udenom. Da jeg læste bogen herefter at have færdiggjort den, slog det mig, hvor vidt forskellige Pete og jeg huskede episoder i vores liv, der ellers var fælles. Vi fortalte begge historien, som vi huskede den, men i mange tilfælde var det som om vi befandt os i hver sit univers. Min medforfatter, Stephen Michaud, interviewede alle andre end mig selv og fremlagde deres synsvinkler. Min egen synsvinkel er skrevet af mig selv. Den historie, der fremstilles i Overladt til døden, fører os frem til år 2000. Vi var ved at have bearbejdet tragedien på bjerget og det smertefulde tab af Petes bror. Siden år 2000 er livet langsomt vendt tilbage til det normale. Ofte tænker jeg næsten ikke over tabet af mine hænder, og min nye virkelighed er blevet helt dagligdags. Da jeg først kom tilbage fra Everest, kunne jeg ikke have forestillet mig at se oplevelsen som noget positivt. Men den forhammer, der ramte mig i panden, tvang mig til at stoppe op og reevaluere mit liv, for jeg kunne simpelthen ikke leve videre, som jeg havde gjort indtil da. De adfærdsmønstre, der havde gjort mig til en succesrig læge, ødelagde mine personlige relationer, og jeg var klar over, at jeg ville have endt mine dage som en meget succesfuldt, men også meget ensomt menneske. Patologi, som jeg kender det, er et ekstremt snævert talent praktiseret alene i et laboratorium. Ved at studere et objektglas med menneskevæv, er jeg i stand til at visualisere en person gennemskåret på en af de tre akser, hvor som helst i kroppen, i en hvilken som helst alder, og konstatere,